Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы. Бүгінде көпшілікті толғандыратын үлкен бір мәселені қозғамақпыз. Ол әскердегі әлімжеттік. Қашанғы біздің балаларымыз, қашанғы біздің туған туыстарымыз өз аяғымен әскерге кетіп, табытпен қайта оралады. Осы туралы біз кішкене әңгіме қозғасақ. Өйткені көп жағдайда, көп уақытта осындай нәрселер қайталанып, тіпті бір белгілі бір белгілі бір қоғамға ауыртпашылық алып келетін, қиындық алып келетіндей жағдайға жеткендей болып тұр. Сол себептен де бүгінде осы әңгімені қозғап отырмыз. Осындай жағдай бастарыңыздан өтіп атса, сіздер 8-707-724-30 телефонына хабарласа аласыздар. Және де бір тамаша әңге кезек берейік, содан кейін біз әңгімемізді жалғастырсақ.
Yeah.
осы бір әнде жырлағандай, ұлы дала қазақ елін, қазақ жерін қорғаймыз деп әскерге аттанып, бірақ содан кейін сол екі арада жәбір көріп қиналып қайтып атқан қаншама қандастарымыз бар, қаншама бауырларымыз бар, қаншама балаларымыз бар. Бұл әрине өкінішті, көңілге қаяу ұялататын жағдай. Әскерде бір жазылмаған заң бар дейді, яғни ол маған әлімжеттік көрсетсе, кейін мен де оған әлімжеттік көрсетуім тиіс деген сияқты. Сол арқылы адамдардың өмірінде қаншама қиындықтар алып келіп жатады, қаншама балалар өздерінің денсаулықтарынан айырылып қайтады. Кейбіреулері өкінішке орай сол жақтан табытпен қайтып жататын болады. Осы бір әңгімеге көңіл бөлсек, әңгіменің төркіні 1988 жылы туылған менің інім Рүстемов Медет Бекенұлы. Өткен жылы 17 мамырында Алматы облысы Райымбек аудандық әскери комиссариатынан әскер қатарына шақырылып, оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш қаласындағы 20-20 әскери бөлімге түскен деп әңгімесін жалғастырды Медеттің әпкесі Майгүл. Дәрігерлік комиссиядан өткенде денсаулығы дұрыстығы анықталған. Ол шекаралық қызмет атқарды. Биылғы жылдың 12 ақпанда әскери госпиталға қылый диагнозымен түскенін хабарлады. Ертесіне Алматыға әскери госпиталға жеткен анам Надежда Алексеевна деген көз дәрігеріне жолықса, ол мұндай аурудың тек бастан тиген ауыр соққыдан ғана болатынын, бірақ Медеттің үзілді кесілді оны жоққа шығарып айтпай отырғанын жеткізген. Әлі ол жақта әскери борышымды өтеймін ғой дегені болмаса, інім бізге ашық ештеңе де айтпады. Екі ай госпиталда жатып емделген соң оның үстіміздегі жылдың 18 сәуірінде әскери бөлімге қайта жіберді. Арада екі күн өткеннен кейін Медет жағдайының нашар екендігін, көзінің көрмейтіндігін, өткенде не болғанын айтқысы келетінін білдіріп ауылға қоңырау шалды. Қатты күйілген анам ауырып жатып қалды да Сарағашқа сіңдім Ақмоншақ екеуміз бардық. Біз онда жеткен соң штаб басшысы майор Қайтпаев Ерке Тоқтарұлының қабылдауында болдық. Ол кісінің қатысуымен інім Медет болған оқиғаны түгелде айтып берді. Оның баяндауынша кезекшілікті атқарып тұрған кезінде танымайтын бөгде адамдар келіп тауарларын шекарадан өткізіп берулерін сұрады. Медет үзілді кесілді қарсы болған соң олар застава бастығының бұйрығы екендігін айтып, ұялы телефонды теріп дөкір дауыспен бұл сенің застава бастығының не дейтінін тыңда деп бұған ұсынады. Жауынгерлік жарғы бойынша қару мен құжаттан басқа ештеңе ұстауға болмайтынын білетін Медет ұялы телефонды қолына да алмайды. Кезекшіліктен келгеннен кейін застава бастығы Шалаев 3-4 рет қару жарағын тазалаттырып, бірнеше жауынгерлердің алдында резеңке сойылмен басына бірнеше рет соққы береді. Есінен танып қалған Медетті 10 күн санитарлық бөлімде ұстап, көзі қылиланғаннан соң ғана госпиталға жөнелтеді. Осы екі аралықта 3 аралға ауысып үлгерген Шалаев 70 мың теңге шамасында ақша беретіндігін, ұрғаны жөнінде әңгіме қозғалмауын сұрап, Медетке ұсыныс жасайды. Бұл әңгімені майор Қанат Байтеров те куәлік жасай алады, яғни естіген сол жерде. Міне әпкесі көзіне жас алып барлығын дерлік бізге баяндап берді. Қазір інісімен қоса анасында қатты қалды ауырып жатқанын айтып, осы іске кінәлі кісілер Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жазасын алса дейді Майгүл. Жазықсыз таяқ жеген Медет әскер қатарына 12 мүшесі сау аттанған болатын. Ал бүгінде Рүстемовтер отбасы Медеттің жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқанына қатты алаңдаушылық білдіруде. Майгүл інісінің көзінің алды мұнарланып, жасаурап, қызарып, бас ауруына күнделікті жаны қиналатынын және оны госпиталға жатқызып, жан жақты тексерілуіне, ем-дом қабылдауына еш қол жеткізе алмай отырғанын қоса жеткізді. Яғни балық басынан шірейді демек, жоғары жақтағы әскери шенеуніктер қару жарақтан пайда тапқысы келіп, былықтар әшкерлерін жатса, застава бастығының кесірінен біреудің қаршадай ұлы зардап шекеді. Осыдан кейін елінің шекарасын қорғаймын деп өзіне пәле тілеп алған жауынгер не ойлайды? Оны Медеттің қатарлас жауынгерлерде бұл оқиғадан жақсы үлгі алар қақ. Қайткенмен де әскери борышын өтеп жүрген отан коргоочуларыбыз алим жетиктен ары алынмагандыгы байкалат. Аскерге кебенек кийип кеткендер кебин кийип кайтып жатыр. Аскерге кебенек кийип кеткендер кебин кийип кайтып жатыр. Ягъни отан алдындагы борушун өтүүгө аман кеткен бала белгисиз себеппен көз жумуп, үйүнө өз эмес табыты кететин жагдайга жеттик. Ата-ананын орны толмас кайгысы өз алдына ел көңүлүнө мемлекеттин коргоонусуна деген сенимсиздик уялады. Тепсе темир үзөтүн жигиттер амалын тауып аскерий миндетинен жалтаратын болду. Бул шиеленистүү маселенин бети гана. Думан Канапьянов 2012 жылы аскерге шакырылган Думан Канапьянов Отар гарнизонуна келгенде 2 күн өткөн соң асылып өлгөн. 30-212 аскери бөлүмүнүн башчылыгы солдаттын суицид жасаганын айткан. Алайда маркумдун туустары буга сенбей отур. 21 жашында кыршынан кыйылган Думан Канапьянов аскери ант кабылдап да үлгөрмөптү. Командирлердин айтуунча Думан өз-өзүнө кол жумсаган, сол түнү подвалга түшүп өз белгилигине асылып өлгөн. Маркумдун денесинде көрүлгөн издер аны касакана өлтүргөнүн далилдейт, деди кайгыдан кан жуткан акешиши. Намаз окуган, ислам жолу менен жүргөн Думанын суицид жасоо мүмкүн эмес, аскерге барууну катты каалаган, өз эрки менен кеткен, деди анын туустары. Дамир Аринов. Ол 2012 жылдын мамырында аскерге келгенине али бир апта болмаган Дамир Аринов Оңтүстүк Казакстан облусунун 20-41 аскери бөлүмүндө көз жумган. Сот медициналык сараптамасы жоонгердин фосфат кышкылынан уланып өлгөнүн аныктады. Онун асказанынан 460 грамм гуталин, кара түстө уулу суюктук чыккан. Дамир Аринов туустарына жазган катында өзүн башкалардын уруп жүргөнүн айткан. Маркумдун анасы улунун өлүмү үчүн өтемакы ретинде 15 миллион теңге талап этти. Алексей Стагнеев. 2009 жылы карагандылык Алексей Стагнеев Сары Өзөктөгү 127-40 аскери бөлүмдө кызмет этүүгө барган. Тумоуратып жүргөн анын дарыгерлери дурус эмдемепти. Жоонгер медициналык бөлүмчөгө бир эмес үч ирет каралган. Алайда каралууга барган сайын дарыгерлер анын ооруунун себебин аныктамай кайтарып жибере берген. Соңку ирет наукастанган дарыгерлер ага тумоого каршы вакцина эккен. Натыйжасында ал 2 клиникалык өлүмдү баштан кечирип, акырында комага түшкөн. Тек содан кийин гана дарыгерлер аны аскери ооруканага жеткизген. 9 айдан кийин 2012 жылы Алексей Стагнеев эсин жимастан кайтыш болду. Жоңгер туберкулез насыгынан кайтыш болду дегенде анын өлүмү тууралуу аныктамасында. Олжас Байтасов. Олжас 2011 жылы карашада Актөбө облусунда 66-55 аскери бөлүмүндө Олжас Байтасов эсимдүү солдаттын белдигинде асылып турган мәйити табылды. Сарбаздын калтасынан өлөр алдында жазган кат чыкты. Катта ал жакындарынан туустарынан суицид жасаган үчүн кечирим сураган, бирок өз-өзүнө кол жумсоо себебин айтпаган. Тергөө аракеттеринен Байтасовго лавазымдагы адамдар кысым көрсөткөнү белгилүү болду. Олжастын өлүмүнө аталмыш бөлүмдүн майору Думан Айткожин кынаалуу деп табылган. Ол 5 жылга бас бостандыгынан айрылды. Аткан Бекболатов. Атбасар каласындагы жоонгерлик бекеттен басына ок тийген жигиттин өлү денеси табылды. Аткан Бекболатов катан тартиптик колонияны түзөтүүгө Атбасар каласына жиберилген. Онун мәйити караулдуу бүн далысынан табылган. Жанында Калашников автоматы жаткан. Туустарынын айтуунча маркум соңку кездери өзүн бир түрлү устаган. Ушундай жагдай Атырауда да кайталанган. 18 жаштагы Азимбек Абдуллаев Калашников автоматынан өзүнүн басына ок аткан. Аскери бөлүмчөдөгүлөр жигиттин психикалык жагдайы начар болгон дейт. Ал маркумдун отбасы Асимбектин өлүмүнө аскердеги заңга кайшы аракеттер себеп болгонуна сенимди. 2016 жылы 7 шилдеде Маңгыстау облусунун туумасы Даниэль Сайфуллин Сары Өзөктөгү аскери бөлүмдө 2 сарбаздын колунан каза тапты. Аскери ант кабылдагандан кийин арада 1 апта өткөн соң Даниэльди 2 жаугер сабап тастаган. Бас сүйөк мый закымын алган сарбаздын өмүрүн дарыгерлер сактап кала алмады. Архан Кергин шекара бекетиндеги 14 сарбаздын өлүмү. 2012 жылдын 30 мамырында Үш Аралдагы Сарбөктөр заставасынан жиберилген наряд Архан Кергин шекара бекетинин өртөнгөнүн байкаган. Сол жерден кызметтеги 15 шекарачынын 14-нүн майыты табылган. 4 маусым күнү ал 15-ші шекарачы Владислав Шилак усталып 14 адамды өлтүргөнүн мойундаса да коомдо бул кандай окуяны расмий нускасына анча сенин киремеди. Айыпты деп танылган шекарашы өмүр бою бас бостандыгынан айрылды. Әскерге аттанған сарбаздардың психологиялық дайындығы жоқ. Бұл соңғы кездері әскердегі өлімнің көбейіп кетуінің бір себебі. Екінші себеп әскердегі сарбаздар арасында қарым-қатынас әлім жеттік. Ол тек әскерде ғана емес, мектеп, университеттерде бар. Ақша жинау, қорқыту және тағы басқа, дейді заңгер Айман Омарова. Оның айтуынша, әскери кадрлардың деңгейі бұрынға қарағанда төмен. Әлімжеттікті жоюға болады деп айту қиын, бірақ оны азайтуға болады. Бұл бүкіл қорғаныс жүйесінің мәселесі. Яғни, бұл мәселемен күресуге болады, және бұл нәрсені жеңуге де болады. Ең бастысы адам, біз түсінуіміз керек. Бір адамға жасаған жақсылығымыз алдымыздан да шығатынына. Сондықтан да біз мүмкіндігінше бір-бірімізге жақсылық жасағанымыз өте маңызды деп ойлаймын. Сонымен кім кінәлі деген сұраққа келсек, кейде сарбаздың өзі кінәлі болуы мүмкін. Қасындағы адамдармен ұрысып, төбелеседі. Содан кейін суицидке барады. Кейде кінәсіз офицерлер соттап жатады. Бұл да дұрыс емес. Құқық қорғау органдары тергеу жүргізе келе өлімнің нақты себебін анықтауы керек. Мәселен, Саян Сатыбаевтың ісінде өлім себебі суицид деп нақты жазылып тұр. Оның суицидке барғаны әлеуметтік желідегі соңғы хабарламаларды көруі. Хабарламаларын тексерген дәлелденген. Соның өзінде сарбаздың өліміне офицерлер соттамақшы болып жатыр, дейді Айман Омарова. Заңгердің пікірінше, егер әскерде жарақат алып көз жұмған жағдай болса, сол жұмысты сарбаз орындауға міндетті ме еді? Соны анықтау керек. Яғни бұл жерде сарбаз өліміне кім жауап беретінін нақты айту қиын. Заңгер Қайрат Жүкел оқу жаттығу кезінде қауіпсіздік ережелері сақталмағанынан немесе техникалық ақаулардың себебінен қаза тапқан сарбаз өліміне шенділер жауапты болатынын айтады. Ал егер зорлық-зомбылық төбелестен қасақана қысымнан көз жұмса, сол әскери бөлімнің басшылығы жауап береді. Бұл жерде әскери бөлімнің басшылығы қылмыстық жауапкершілікке емес, тәртіптік әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін екенін ескеру керек. Тікелей қылмыс жасауға қатысы болса, қатардағы жауынгерлер де жазаланады. Ауырып немесе тамақтан уланып өлген жағдайда аспаздар, дәрігерлер жауапты болады, дейді Қайрат Жүкел. Әскерге барған жігіттер шындалады, тәртіпке үйренеді, дейді. Алайда қазір қоғамда орнаған қорқыныштың салдарынан кейбір ата-ана өз ұлын әлімжеттік пен зорлық-зомбылықтың құрбаны болғанын қаламайды. Сөйтіп баласын әскерге жібермеудің барлық амалын жасайды. Жемқорлық жайлап тұрған мына заманда әскерге негодин болу да қиын шаруа емес. Әскерден бас сауғалай қашатын ер азаматтар ел басына күн туғанда отаны мен отбасын емес, өздерін қорғай алар ма екен? Оны қорғаныс министрлігінен сұрау керек шығар. Жастарымыз әскерге дайын ба? Әскерге шақыру кезеңінде Алматы қаласы бойынша 1000-ға жуық адамды күзгі әскері қатарына шақыру көзделген. Қазақстанда мерзімді әскери қызмет міндетін өтеу мерзімі 1 жыл. Әскерге шақыру науқаны 90 аяғында аяқталады. Қазіргі жастар әскерге дайын ба деген сауалмен Алматы қаласының Сейфуллин көшесінде әскерге шақыру және келісім шарт бойынша жинақтау орнына келдік. Мақсатымыз қала бойынша тікелей әскерге шақыруға жауапты маман мен жастардың сөздерін өздері сөзге тартып, сыр суыртпақтау еді. Бірден Фархат Құрманғажинов, жинақтау орнының басшысы полковник Фархат Құрманғажиновтың айтуынша, қала бойынша 80 мыңға жуық әскер шақырылуы тиіс азамат тіркеуде тұр. Оның ішінде жан-жақтан оқу іздеп студент атанғандар, сондай-ақ отбасы, бала-шағасы барларының қарасы көбірек. Ал бүгінгі күні 25 мың жасөспірім мерзімді әскери қызмет міндетін өтеуге дайын. Заман талабына қарай адам да бейімделеді. Қазіргі әскери билетсіз жұмысқа тұру қиын. Күзетші болу үшін де әскери билет талап етеді. Сондықтан 1990 жылдарға қарағанда қазір жастар белсенді, мерзімді әскери қызмет міндетін өтеп, әрі қарай келісім шарт арқылы қалғысы келетіндер, өмірін әскери қызметпен байланыстыратын сарбаздардың қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Алматы қаласы бойынша көктемде 1000-ға жуық, жалпы алғанда жылына 2000-ға жуық азамат әскер қатарына қабылданады, дейді полковник Құрманғажинов. Әскерге қабылдау қатан талап бойынша жүргізіледі. Алдымен ауданнан, одан өткендер қалалық бөлімшеден медициналық тексеріс пен әртүрлі психологиялық тесттен өтуі тиіс. Әрі қарай әскери бөлімнен, мәселен, Ақтаудан, Өскеменнен, Атардан тағы басқа арнайы өкілдер келіп, баламен ата-анасымен әңгімелесіп, іс қағаздарын тексеріп, өздері іріктеп алатын көрінеді. Көп жағдайда денсаулығы жарамды болғанымен психологиялық тестерден өте алмай қалатындардың қатары көп екенін білдік. 300-ге тарта сұрағы бар психологиялық тесттің сауалдары біз үшін құпия болып қалды. Шамалауымызша, бала кезінде ұрлық жасадыңыз ба, немесе ұрлыққа барғанда неше жаста едіңіз, жаяу жүргіншілер жолынан өтесіз бе, әлде жолды кесіп өте саласыз ба деген мазмұндағы сұрақ бір емес, бірнеше мәрте келуі мүмкін. Осылайша бір жауаптың екіншісімен сәйкес келуін жасөспірімнің өтірік немесе шын айтып тұрғанын тексеруге болады. Бұдан өзге, мәселен, жоғары қабаттан төменге қарағанда секіргіңіз келе ме деген тәрізді сұрақтарда кездесетін көрінеді. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінен арнайы келген психолог маман әскерге шақырушылардан тест алып жатқандығын байқадық. Жасөспірімдердің айтуынша, әсіресе шекара қызметіне барғысы келетіндер үшін психологиялық тесттен екінің бірі өте алмайды. Сұрақтары күрделі. Алматы қалалық қорғаныс істері жөніндегі департаментінің медицина қызметінің бастығы майор Қабылбек Манапов әскерге шақырылған жастардың денсаулығы өткен жылдармен салыстырғанда анағұрлым жақсы екендігін, жыл сайын әскерге шақырылу кезеңі аяқталған соң жарты жылдық, бір жылдық есеп беру жұмыстары жүргізілетінін жеткізді. Сол жұмыстардың қорытындысында сүйенсек 2015-2016 жылдармен салыстырғанда май табан, қуық безі тамырының кеңеюі, кеуде қуысының омыртқа бағанының қисаюы, асқазан өкпе аурулары біршама азайған. Ал бас тамырларының кеңеюі және тарылуы сияқты неврологиялық аурулардың көрсеткіші сол деңгейде сақталған. Салмақ төмендігі көп белең алып 1994-95 жылдары әскерге шақырылған азаматтардың ішінде дұрыс тамақтанбау салдарынан және эндокриндік ауруларға байланысты семіздік пен дене салмағының төмен көрсеткіштерімен көпшілігі әскерге бара алмайтын. Қазір семіздіктің деңгейі сақталуда. Нөмір 37-ші бұйрық бойынша дене салмағының көрсеткіші өте төмен болса, оларға да шектеу қойылатын. Бұл жағдайлар азайды. Көз ауруларында аса көп деп айта алмаймыз. Жастар компьютерде көп отырады, соның салдарынан көздің көруінің сәл төмендеуі байқалады. Дегенмен баланың өзі отаныма қызмет етемін деп құлшынып тұрса, денсаулығына байланысты шектеу қойылғанымен әскерге қызмет етуге жарамды болып табылады, дейді Манапов. Медициналық тексерістен өтіп жүрген жігіттерді сөзге тарттық. Мадияр Нұржанұлының жасы 20-да, Мадияр Жұмаділұлы 23 жаста. Мадияр Орталық Азия университетін бітірген, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Мадиярдың айтуынша, мектепте бірге оқыған 10 жылдасының ішінде әскерге әлі бармағандар жетерлік. Яғни жоғары оқу орнында оқып жүрген студенттер әскерге баруға аса құлшыныс білдіре қоймаған. Отан алдындағы борышымызды өтеп қайту әр азаматтың міндеті ғой, деген Мадиярдың кезегі келіп терапевттің қабылдауына енді. Алталғардан келген Данияр 2-3 жылдан бері денсаулығына байланысты әскер қатарына алынбай жүргеніне өкініш білдіріп, амандық болса осы күзде әскер қатарына аттанамын, денсаулықты түзедік, майтабаннан да басқасынан да құтылдық деп, тезірек отан қорғауға аттанғысы келетінін тілге тиек етті. Айтпақшы, қала бойынша тікелей әскерге шақыруға жауапты Фархат Қалибекұлының кабинетінен шыққанда өзін таныстырып, әскери оқу орнын бітірдігін айтып, өмірін әскер саласымен байланыстырғысы келетін әскери қызмет міндетін өтеуге құлшынып тұрған жүріс-тұрысынан, сөз саптауынан, өзін-өзі ұстауынан нағыз әскер маман екендігі сезіліп тұрған боз балаға қарап сүйсініп ішіміз жылып қалды. Қақпадан шыға бере қарсы алдымыздан жолыққан әскери киімді жігітті әңгімеге тарттық. Сіздің ойыңызша қазір жастар әскерге баруға дайын ба? 100% дайын деп айта алмаймын. Бізде жастарға рух беретін үгіт-насихат жұмыстары кемшін. Менің ойымша 60% әлі дайын емес. Мектепте алғашқы әскери даярлық сабағы шаралар өтіп жатады емес пе? Ашығын айтсақ, мектепте біз тек саппен жүруді ғана үйрендік. Негізінде тек мектепте ғана емес, білім ордаларының барлығында әскери дайындық жағын талдап, айтып, қару-жарақ, тағы басқа қажетті құрал-жабдықтарды теория жүзінде ғана емес, іс жүзінде қалай қолданудың әдіс-тәсілдерін көрсетіп, бағыттап, жастар қай жағынан шыңдалу қажеттігі туралы ақпараттармен толық қамтамасыз етсе, әскерге барғысы келетіндердің қатары әлде қайда көп болар еді. Әскердегі әлімжеттік жөнінде не айтасың? Қазір зам бар, жарғылар бар, сарбаздың үстінен қарайтын жауапты адамдар бар. Сондықтан біздің әке ағаларымыз айтатындай таяқ жейтін, жұдырық ала жүгіретін заман емес. Ара-тұра сөзбен қорқытып психологиялық қысым жасалатын жоққа шығармаймын. Әскерге барудан қашқақтайтын, барғысы келмейтін жастар да бар. Себебі не деп ойлайсың? Себебі қазір жастар оңай ақша тапқысы келеді. Адамның пікірі толық қалыптаспағандықтан көпшілігі банкте, ұлттық компаниялар тағы басқа жеңіл-желпі жұмыс істеп, қаламның ұшымен ғана жылы кеңседе отырғанды қалайды. Бұл бір. Екіншіден, жастардың бойында қорқыныш үрей басым. Өйткені біздің аға буын өкілдері біз әскерде болғанда таяқ жегенде деген әңгімелерін жиі айтады. Оны естіп алған жасөспірімнің бойын қорқыныш билеп жүреді. Әскери міндетін өтеуге барғысы келетіндердің көпшілігінің денсаулығы жарамсыз болып, бара алмай қалады екен. Бұл жөнде айтарым бар ма? Мен дәрігер маман емеспін, сондықтан денсаулыққа қатысты ештеңе айта алмаймын. Ал жастардың арасында жүргенде мына бір мәселені ата-аналарға құлақ қағыс ретінде айта кеткенді жөн деп есептеймін. Қазір жасөспірімдердің арасында клей, бензин, тағы басқа заттарға үйір, токсикоман, яғни уыт құмарлар қатары көбейіп кетті. Соны ескеріп, содан ләззат алады. Бір сөзбен айтқанда, уақытша болса да құмарынғандырады. Көп жағдайда осындай уыт құмарлар мен Наша шегетиндер аскерге жарамсыз болуп жатат. Медициналык текшерисин өтө алмагандардын, ягъни аскерге жарамсыз жасөспүрүмдөрдүн жайын билмекке Алмалы жана Өөзүб аудандарынын коргоонуу иштери жөнүндөгү башкармаларына кабарлашкан эдик. Алмалы ауданынын коргоонуу иштери жөнүндөгү башкарма башчысы Канат Жексенбаев ауданда аскерге чакырылуу тийиш азаматтардын саны шамамен 9422 экендигин Көктөмгү жана күзгү чакырылымдардагы аскерге жарамсыз жаштар тууралуу жогорудагы башчылыктын уруксатынсыз эч кандай маалымат бере алмайтынын бул аскерий купуя экендигин жеткизди. Өөзүб ауданынын коргоонуу иштери жөнүндөгү башкарма башчысынын телефон туткасын көргөн кыз кезекчиге кошту. Өзүн Медет Таныбергеновпин деп таныштырган азамат мындай маалыматтардын ашык түрдө айтылмайтынын айтып, башкарма башчысынын атына савал жолдоо кажеттигин алга тартты. Жаштарга мемлекеттик тарапынан көп көңүл бөлүнүп жатыр. Салауатты өмүр салтын насихаттайтын, саламатты Казакстан тагы башка бир нече бағдарлама да бар. Әсіресе жастардың отан сүйгіштік қасиеттерін дамытуға аса мән берілетін халықаралық айбын әскери патриоттық жастар жиынын ерекше атап өтуге болады. Бұған дейін республикалық деңгейде өткізіліп келген аталған шара үстімізден жылдан бастап халықаралық деңгейде ұйымдастырылды. Еліміздің қауіпсіздігін қорғау мақсатында кез келген ер азамат отанын қорғауға дайын тұруға міндетті. Сол себепті әскери мектептер, әскери тегін курстарын ашылуы да қамқорлықтың бір парасы. Мәселен, әскери мектепті алайық. Алдымен жасы 24-ке толған отбасылы бала шағасы бар азаматтар бұл мектепке бірінші кезекте қабылданады. 40 күннің ішінде 3-4 рет болса да полигонға барып, мылтық ұстаудың техникасын қалай қолданатынын біліп, хабардар болып шығады. Оқу барысында 263 мың теңге төлеп, әскери билетін алады. Нәтижесінде кез келген жағдайда елін қорғай алуға қауқары бар. Әскери қарудың қыр-сырын меңгерген азаматтың өмірге көзқарасы өзгерері анық. Ал әскери тегін курстарда байланысшы, жүргізуші, әскерлегі радиошы және керлеуші және тағы басқа мамандыққа 3 ай тегін оқытып бітіргеннен кейін 1 жыл әскери міндетін өтеп қайтады. Мемлекетке ешқандай ақша төлемейді, бірақ оқып шыққаннан кейін маман ретінде 1 жыл әскерге баруға міндетті. Жақында 60 адам оқыды, енді 20 баланы оқытып жатырмыз. Жататын жері тегін, күніне 3 мезгіл тегін тамақ беріледі. Тегін білім алып, маман иесі болып шығады, әрі тәжірибе жинайды дейді полковник Фархат Қалибекұлы. Оның айтуынша оқуға түсе алмаған жасөспірім уақытын құр өткізбей, бір жылға әскерге барып келген дұрыс. 18-дегі бала әскерге барсам ба, бармасам ба деп әрі-сәрі болып жүргенде, теріс ағымдағылардың қатарына қосылып кетіп, әбден мүмкін екендігін жасырмады. Әскери комиссариатқа балам бұзылып бара жатыр, әскерге жіберейік деп өтініш айтып келетін ата-аналар да кездеседі екен. Өкінішке қарай тәрбие отбасынан басталатын әскер тек баланың бойындағы тәрбиені әрі қарай шыңдайтын орын екенін көпшілік түсіне бермейді. Әскер бұзық тентек баланы да тәрбиелеп шығарады деп ойлайтын сияқты. Жоғарыда аталған қалалық басқармада алғашқы әскери даярлық бөлімі бар. Ол бөлім қаладағы мектептермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Мектептегі алғашқы әскери даярлық сабақтарында оқушылар қару-жарақтың жалпы ережелерімен танысып, тиісінше мағлұмат алып шығады. Яғни әскерге баруға ынта-жігермен кіріскен жасөспірімге кез келген уақытта өзін дамытуға, шыңдауға мүмкіндіктер қарастырылған. Бес саусақ бірдей емес, дегенмен ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға екендігін, отбасындағы тәрбиенің бастауы екендігін ұмытпайық. Қазақ жігіті шаңырақтың иесі, ата-ананың отын тұтатушы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы. Ол елді қорғайтын ер, ұлттың намысты азаматы ретінде тәрбиеленгенде ғана қазақ елінің болашағы жарқын болмақ. Алматы облысында әскери борышын бар жоғы 3 күн өтеген сарбаз аяқ асты қаза болды. Нұржігіт Бөрібайдың туыстары әскерге дені сау баланы жіберіп, табытпен алып қайттық деп әскерилерге наразылық білдіріп отыр. Алайда әскери бөлім басшылары сарбазға ешқандай әлімжеттік жасалмаған дедік. Өтті міне 3 сағатта 3 жылым келмеске кеткен, мен үшін бұл күн ұлы күн деп қуанышы қойына сыймаған Нұржігіт Бөрібай оқу бітіргені туралы әлеуметтік желіде бөліскен еді. Алайда араға 4 ай салып, бүгін туған туыстары оның денесін мәйітханадан алып кеткелі тұр. Нұржігіт колледжді бітірген соң әскери борышын өтеуге ниет танытады. Осылайша Боралдай елді мекеніндегі 038-25 әскери бөлімінде қатардағы сарбаз атанады. Бірақ небәрі 3 күн сарбаз болды. Кінәлі адамдар жазасын алуы тиіс, біз бұлай қойып қоймаймыз енді. Біздің де үмітімізді арқалап оқытып, осы бауырымызды әскерге жіберіп өлтіріп алып отырмыз, шыны керек дейді ағасы Ілияс Әуелбеков. Нұржігіттің туған туысқандарын айтуынша, ол кеше оқу жаттығуда кенеттен өзін жайсыз сезінген. Қан қысымы түсіп, тілін жұтып қоя жаздаған сарбазға ем-дом жасалған. Ал 3-4 сағаттан кейін қайтып сабаққа жіберген. Бірақ екінші рет жаттығуға барғанда Нұржігіт мүлдем есінен танып қалған. Бұл жерде барлық кінә медик тірлігін дұрыс істемегенде, екінші рет ротасына барып қоспағанда арамызда болар еді бауырымыз, дейді ағасы Ғабит Боранбай. Сарбаз өліміне қатысты Қорғаныс министрлігі әскери полиция мен Ішкі істер министрлігінің әскери тергеу департаментінің мамандарынан құралған арнайы комиссия құрылды. Сарбаздың қайтыс болуының себебін алдын ала диагноз қойылды. Толық панкрионик некроз. Ол уйку безинин өлү еттенүү. Бул өтө сирек кездешетин ауру. Бирок накты кайтыш болуу себеби 2 аптадан кийин гана белгилүү болот. Жумбак жагдайда кайтыш болгон сарбаздын денесин бүгүн туган туускандар Оңтүстүк Казакстан облусуна алып кетет. Ал эртең сарбаздын денеси туган аулу Кызыл Дыйканда жер койнуна тапшырылат. Яғни бул да тагы бир сондай бир окуяны бір парасы деп айтамыз ба? Ұшақпын сарбаз болған. Үш күннен кейін ауырып. Сонда медицина саласында отырған мамандар оның ауруын бұрын байқамаған ба? Әлде адам керек деп оны жібере салған ба? Бұның бәрі әрине белгісіз деу. Біз ешкімге сот емеспіз. Бірақ жоғарыда отырған осы әскер бөлімінде отырған әскерге алушы медицинада отырған адамдар бір сәт ойланса екен, өйткені бұл адамның өмірі. Адамның өмірімен ойнауға болмайды. Сол бұндай табыттардың саны көбейе берсе, ертең отан қорғауға барамын дейтін жастарымыздың қатары да азаятыны кәміл. Өйткені неге мен бүгін барып ертең табытпен қайтуым керек деп ойланады ғой әркім. Сол сияқты біздің де отанымыз, еліміз берік, шекарамыз мықты болсын десек, біздің сарбаздарымызға көңіл бөліп, олардың денсаулықтарына да көңіл бөлсек, үлкен ғанибет болар еді. Тіпті әлімжеттік бұл тек қана бір Қазақстанға, болмаса бір Ресейге, болмаса бір осы ТМД елдеріне тән деп ойламай қоймыз керек. Өйткені ол дамыған сонау ақшыта да, сол Түркияда да, сол басқа да мемлекеттерде де ол белгілі. Тіпті ақш осы жағдайда көш бастап тұр екен. Теңіз әскерлері дейтін әскердің арасында әлімжеттік өте сондай. Оларда тіпті ұлтқа бөліну, расовый дейді, сондай қара ақсын деп тілдеу сондай жағы өте қиындау екен. Сондай егер қаламторды аралап қарасақ, сондай мәліметтерге көзіңіз сүрінеді. Сондай мәліметтерге көзіңіз сүрініп тұрады. Әрине, ой, анда былай болатыр екен, я ақшыта да сондай екен ғой деп, бізде бұны жалғастыра беруіміздің қажеті жоқ. Біз қайта елімізге мықты жауынгерлерді тұрғызу үшін, мықты жауынгерлердің өсуі үшін қайта біз жағдай, бар жағдайды жасасақ. Жоғарыда отырған осы әскер бөлімінде істеп жүрген командирлер, полковниктер сол нәрсені қатал бір қолға алса, Сәкен Жасұзақов қорғаныс министрінен бастап, ата-аналар көз жастарын төгуін тоқтатса, өйткені кім өзінің баласын мә барып, ешқандай қырғын жоқ, соғыс жоқ, бейбіт өмірде аяғымен жіберген баласын табытпен кім қарсы алып алғысы келеді? Кім айтады, менің балам осы барып, осы жолда құрбан болсын деп? Ойланайық ағайын. Әрине, біздің біреуге төрелік айтатындай жағдайымыз жоқ, бірақ біз бір-бірімізбен ой бөлісе аламыз. 8-707-724-30 телефонына да хабарласып, ойларыңызды айта аласыздар. дәл осы сәттің өзінде мен жүрегім толқып отыр. Өйткені мен өзімде екі ұлы өсіріп отырған әкемін. Менде қалауым балаларым әрине әскер қатарына барса, барып, бірақ мен дәл қазіргідей аяғымен жіберіп, табытымен баламды қарсы алғым келмейді. Кім ойлайды олай деп? Ешкім де ойламайды. Қазір тағы бір әнге кезек берейікші. Осы жылдар ішінде Қазақстанның қуаты біршама деңгейге артты. Дегенмен әлімжеттікті түбірмен жою қолдан келмей тұр. Кейбір деректерге сүйенсек, әскердегі әлімжеттіктің пайда болуында өз тарихы бар екен. Екінші дүниежүзілік соғыстың алғаш жылдарында Сталин КСРО армиясының 5 миллион әскері жауға қарсы тұруға аздық ететінін айтқан. Сол кезде орталық комитет әскердің қатарын сотты болған қылмыскерлермен толықтырыпты. Түрме ішінде орын алатын әлімжеттіктің әскерге жетуіне себеп болған осы екен. Міне содан бері әскердегі жазылмаған әскери заң қоғамды шулатып келеді. Қазақстанның әскери прокуратурасының деректері бойынша 2011 жылдың өзінде әскерде 123 сарбас қайтыс болыпты. Оның 21 өз-өзіне қол жұмсаған. Қазірде отан алдындағы борышын өтеп жүрген сарбас өз-өзіне қол жұмсады деген суық сөз жиі естілгенімен ресми деректер елімізде әскердегі әлімжеттіктің азайғанын айтуда. Бірақ 2014 жылы әскерде өз-өзіне қол жұмсағандар саны 27-ке жеткен. Ал әскери прокуратура өкілдері мұның біреуі ғана әскери әлімжеттіктің әсерінен орын алғандығын айтып отыр. Әскердегі әлімжеттіктің түп төркіні қайда жатқанын іздеп көрдік пе? әлімжеттік әрекеттерге баратын сарбаздар мен әскери қызметкерлер қайда тәрбиеленген? Тіпті ондайлар жасында тәрбие көрген бе? Азаматтардың заңсыз әрекет жасауына оның отбасындағы тәрбиесінің ықпалы болуы да бек мүмкін. Отбасында жақсы тәрбие алған, үлгілі өнегелі азаматтар әскер қатарында да алдыңғы шептен көрінуге тырысады, ата-анасын ұятқа қалдырмауға тырысады. Жуырда ғана мәлімдеме жасаған әскери прокуратура өкілдері сарбаздардың суицидке баруына қаржылық қиындықтар себеп болады деп соқты. Несиесінің қаржын төлей алмағандықтан сарбаздардың өз-өзіне қол жұмсауы жиыны орын алатын көрінеді. Әскер сарбазды шындайды емес пе? Ендеше несиесін өтей алмаған үшін сарбаздың өз-өзіне қол жұмсауы қисынсыз емес пе? Әскери прокуратура өкілдерін алға тартып отырған себебі шындыққа онша жанаса қоймайтын, айтушылардың сөзін елемей қоюға болмайды. Дегенмен әскери саланың шенді қызметкерлер әлімжеттіктің әлі де орын алып жатқанын жасырып қала алмады. Тіпті оған дәлел де келтіргендей болды. Әскери бөлімде бригада командирі сарбаздарға жалақы алдым деп қол қойғызып, ал қаржыны өз қалталарына басып отырған. Бұл Жамбыл облысы әскери бөлімдерінің бірінде орын алған оқиға. Мұны өз сөздеріне дәлел ретінде әскери саланың шенділері айтты. Әскери сала қызметкерлері әскердегі әлімжеттіктің азайғанын алға тартқанымен оған оңайлықпен тосқауыл қойылмайтыны белгілі. Тіпті елді шулатқан әскердегі әлімжеттіктің түрлі мысалдары ғаламтор беттерінде қаптап жүр. Әскер қатарына жаңа қосылған сарбаздарды әжуа қылып намысына тиетін командирлер мен аға сарбаздар бұрында болған, қазір де табылады. Олардың заң бойынша жазаға тартылып жатқандары да тым сирек. Әскерге аман кетіп, біраз уақыттан кейін үйіне табытты келген, не болмаса аурухана төсегіне таңылған сарбаздарға қатысты деректер аз емес. Яғни, бұл жағдай қоғам болып бірге жинетін жағдай деп ойлаймын. Өйткені біз қазірден бастап баламызды тәрбиелеп, өйткені баламыз ертең біздің бүгінгі ұрпағымыз ертеңгі сарбаз. Сондықтан да қазірден бастап тәрбиелеп, қазірден бастап оларға жақсы ақыл айтып үйрететін болсақ, басқаларды қинамау, басқаларға әлімжеттік көрсетпеу туралы отбасынан бастап үйретсек, мен ойлаймын, кейін де біз оны жақсы жемісін көре алатын боламыз. Сондықтан да қазірден бастап балаларымызды үйретейік, ағайын, шынымен сенейік, жақсылыққа сенейік. Әрине, балаларымызға барма десек, қалай біздің отанымызды қорғайтын, шекарамызда тұратын сарбаздар қайдан барады, қайдан пайда болады? Сондықтан да қиындыққа шыдауға және содан өтуге қазірден бастап балаларымызды шындап көмектессек, және бір екінші жағынан осы әлімжеттіктің тыйылуына үкімет жағы да әрекет жасап қатан тәртіпке алып келсе деген оймен осы хабарымызды аяқтаймын. Сіздермен болған Рахат Сүйіндікұлы. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Шашпау сау келе.
шарымай. Алтын арқан аясында сұлу ой жеткен қыз бозбала кең далары әні мені сен тербеткен. Сен тербеткен.